Kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai. O mes eikime prie savo tiesioginės laidos. Praeitoje laidoje nepabaigime nagrinėtis iki galo 950 kanono. Vėl apie šventųjų, apie šventasias mišes. Žodžiu, jei aukojama pinigų suma mišioms skirti, nenurodant celebruotinių mišių skaičiaus, jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į aukos dydį, nustatytą aukotojo gyvenamoje vietoje. Nebent reikėtų pagrįstai manyti, kad jis turėjo kitokią intenciją. Taigi, priklauso nuo davėjo gyvenamosios vietos. Kartais dėl tam tikros, reiškia, pažiūros arba derybų su kunigu galima skirti didesnę arba mažesnę sumą mišioms. Pavyzdžiui, kai kunigui duodama auka ir tik tai po to prašoma pasimelsti. Kartais būna tai kunigo pragyvenimui arba šiaip kokiam tai tikslui ir prašoma pasimelsti. Atlaikyk, pavyzdžiui, mišes. Gerai, atlaikysiu. Tai 950 atitikmens rytų kanonuose nėra, tačiau galima žvilgterėti dar į 717 kanoną rytų kanonų kodekse. 950 pabaigėme ir fiksuojame. Jei aukojama pinigų suma mišioms skirti, nenurodant celebruotinių mišių skaičiaus, jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į aukos dydį, nustatytą aukotojų gyvenamoje vietoje. Nebent reikėtų pagrįstai manyti, kad jis turėjo kitokią intenciją. Kitas, 951. Kunigas, tą pačią dieną celebruojantis daugiau mišių, gali kiekvienas jų skirti tą intenciją, kuria buvo duota auka. Tačiau, laikydamasis taisyklės, išskyrus pirmąją kalėdų dieną, pasiimti auką tik už vieneres mišes, o kitas skirti ordinaro nustatytiems tikslams. Tačiau leidžiamas tam tikras atlygis kitu pagrindu. Antrasis paragrafas, kunigas tą pačią dieną koncelebruojantis antras mišes, už jas negali priimti aukos jokių pagrindu. 951 liečia šiuos klausimus, kai kunigas atnašauja pats asmeniškai arba koncelebruoja. Taip pat čia turimas daugiau negu vienas šventas mišes per dieną. Čia turima omeny binacijos ar trinacijos. Tada binacijas arba trinacijas jisai privalo skirti ordinaro nurodytais tikslais. Bet gali dalį už binaciją arba trinaciją pasiimti sau, pavyzdžiui, dėl kelionės sąnaudų, dėl to, kad jis šventų mišių aukoje gieda mišes, giedotinės mišios, arba kad jisai tų mišių metu sako pamokslą. Dabar 17 metų kanonų kodeksuose 824 antrasis paragrafas, taip sakant, ekstitulio justicija dėl teisingumo. Ta gali klebonas daryti.
Garbėsiu Kristai.
Per amžius, amen.
Turiu tokį klausimą. Vat, jeigu būtų tokia situacija, kad ką pagal ką kanonai sako, kad jeigu yra žydas žmogus, ne?
Koksai žmogus?
Žydas.
Aha, žmogus vardu žydas.
Jis neišpažįsta judaizmą, bet išpažįsta katalikybę.
Taip.
Jo, ir tada gautųsi, kad jisai bažnyčiai turėtų būti su kipa ar be kipos. Bet čia pagal kanonus, ne pagal šventą raštą, aš klausiu. Tai tiek, dėkui.
Ačiū. Matot, mano kukliom žiniom, Jėzus irgi buvo žydas. Ir jo motina žydė. Ir čia dabar kipa, tai yra žymiai vėlesnis kultūrinis reiškinys, nei kad Jėzaus laikais. Jūs klausit pagal šventą, ne pagal šventą raštą, bet pagal kanonų teisės kodeksą. Kanonų teisės kodeksas nereglamentuoja kipos dėvėjimo kultūros katalikų bažnyčioje. Tačiau reikėtų pasakyti, kad laikomasi tuose dievo namuose tų taisyklių, kurios yra. Pavyzdžiui, pabandykit su savo kerzavais nueiti į musulmonų šventovę. Tikrai neleis. Kojinės gali būti suplyšę ar nesuplyšę, aunaties batus ir einat ten melstis arba apžiūrėti. Tas pats ir su sinagoga. Pabandykit ateiti vyras į sinagogą, kad ir choralinę, be galvos apdangalo. Netinka, visi šnairuos. Tarkim, tekdavo per Jom Kipūrą dalyvauti sinagogoje maldose, šventoj žemėj. Tai vis tiek pasiėmi kokį škacą ten keliolikos metų, pasiunti, kad tau atneštų kipą, pasiėmi kipą, užsidedi ant galvos, tada eini į sinagogą drąsiai dalyvauti tose, reiškia, kartu pažiūrėti, kaip meldžiasi broliai žydai. Žydas, va. Ačiū Tomai už klausimą. Dabar mums turbūt atėjo SMS žinutė, prašom.
Taip. Klausimą, ar taip. Galiu būti krikšto mama, seser, sūnų ir dukrai? Esu berniuko krikštamotė, bet artimoje aplinkoje nelabai yra tikinčiųjų praktikuojančių katalikų, kurie galėtų krikštyti dukrą.
Ačiū. Krikštyti dukrą, žinoma, paprastai krikština kunigas, diakonas ar vyskupas, bet jūs pilnai galite būti krikšto mama, ir dukrai, jeigu esate ir tam sūnui. Čia neturi reikšmės. Galite, iš tikrųjų galite. Tik tai, žinoma, reikia žiūrėti, kad atitiktumėte visus keliamus reikalavimus. Jeigu jūs ketinate būti krikšto mama, jūs turite būti krikštyta katalikų bažnyčioje arba į ją priimta. Būti privestai prie pirmos komunijos, prie sutvirtinimo sakramento. Jeigu gyvenate santuokoje su vyru, žinoma, turite būti paėmusi santuokos sakramentą. Antraip nebus jums leidžiama būti krikšto mamai. Nuo to laiko galėjo kažkiek pasikeisti situaciją ir jeigu jūs buvote vienam iš tų vaikų ir dabar norite kitam, jeigu pasikeitė situacija, jau gali būti taip, kad ir negalima. Bet jeigu viskas nesikeičia ir kunigas pasikonsultavęs su jumis leidžia jums tapti krikšto mama, tada viskas tvarkoje. Ačiū už klausimą. Dar vienas, prašom.
Zigmas, ar galima užprašyti pirmą šventasis mišes aukoti pagal sąžinę? Juk anot švento rašto našlė aukojo du pinigėlius, o su mane nurodoma, ką tuo klausimu sako bažnyčia?
Ačiū. Tuo metu, kai našlė aukojo du pinigėlius, dar nebuvo užsakomos šventosios mišos. Iš tikrųjų, taip galima. Galima pirmą užprašyti mišes, o paskui aukoti pagal sąžinę. Tas vyksta labai seniai ir labai ilgai. Yra dėžutės bažnyčioje, kur renkamos aukos. Pavyzdžiui, vieną kartą per mėnesį ar vieną kartą per savaitę įmetamas pinigėlis, nebūtinai du pinigėliai, galima įmesti ir vieną pinigėlį ir tokiu būti užprašyti mišes kunigas. tas aukas surinkęs atlaiko mišes visų ten aukojančiųjų intencijomis. Tai yra pagal sąžinę. Tikrai Zigmai, ačiū Jums už klausimą. Ir mūsų klausytojai mielai turi žinoti taip, kad yra dėželės bažnyčioje ir tenais renkamos auko šventoms mišioms. Toliau eikime prie to 951 kanono. Reiškia, koncelebruojantis kunigas gali arba privačias mišes laikantis gali pasiimti sau vieną stipendiją už tai. Tačiau draudžiama priimti auką už binaciją arba trinaciją, bet ne pačią intenciją. Mums paskambino, prašom.
Violeta iš Klaipėdos.
Klausom Jūsų. Per amžius, amen.
Turiu sutvirtinimo dokumentą.
Nuostabu.
Ir nepamenu savo pirmos komunijos.
Taip.
Ir nerandu to dokumento. Ėjau bažnyčią ten, kur buvau sutvirtinta. Kunigas, na, nepasižiūrėjo į archyvus. Sakė, būkite rami. Būkite rami, jeigu esate sutvirtinta. Bet tikrai nepamenu savo pirmos komunijos. Matot, aš vėlai atsiverčiau ir tas sutvirtinimas buvo jau po mano atsivertimo. Tai va, toks ir klausimas. Klausimas ir neklausimas.
Koks?
Ar galėjo įvykti klaida, kad aš neprivesta prie pirmos komunijos buvau sutvirtinta?
Kiek jums buvo metų, kai jūs priėjote prie sutvirtinimo sakramento?
Nu, dabar neturiu po ranka to dokumento.
Kiek jums buvo metų maždaug?
Virš 40.
Kas jūs ruošė sutvirtinimo sakramento?
Nepamenu, kunigė.
Nepamenat, kas ruošė?
Taip, pamenu tik patį sutvirtinimą. Viską pamenu.
Mhm. O reiškia, kas jūs ruošė sutvirtinimą, jūs tikrai nepamenate?
Tikrai nepamenu, taip.
Tada nuostabu. Dabar, ponia Vilė, a pas jūs saulė švietė šiandien Klaipėdoje, ar ne?
Klaipėdoje vakar labai švietė, šiandien yra ukana.
Aha, ukana, aš taip ir pagalvojau, kad užsitraukė kažkoks purpurinis rūkas. Dabar padarykime šitaip. Tas kunigas, kuris jums pasakė, kad būkite rami, labai protingas, labai nuostavus dvasininkas ir džiaugiamės, kad tokių yra. Žodžiu, krikšto metrikų knygose atžymimas krikštas asmens, ir sukrenta visa likusi informacija į krikšto metrikų knygas apie tą asmenį. Tai yra apie sutvirtinimo sakramentą, apie santuoką, apie amžinuosius įžadus iškilmingus, apie santuokos paskelbimą negaliojančią, apie kunigystės šventimus ir visokius panašius dalykus. Tačiau krikšto metrikų knygose nėra privalu atžymėti pirmosios komunijos. Nėra privalu, ponia Violeta. Na, nėra, reiškia, ten ir nebus. Ten ieškoti nereikia. Manoma, kad tai, kas ruošia prie sutvirtinimo sakramento, visų pirma privalo pareikalauti jau dabar, kad atneštų pažymą apie savo krikštą. Apie savo krikštą. Ir žinoma, mamos, tėčio arba artimųjų paliudijimą apie tai, kad tas asmuo yra privestas prie pirmos komunijos. Tada tik tai ruošiama sutvirtinimo sakramentui. Jūsų atžvilgiu, jūs turbūt pamenate, kada paskutinį kartą buvote išpažinties, kaip 40 metų buvo. Gal ir buvote išpažinties, o gal ir nebuvote. Pamastykim taip, jeigu buvote, viskas tvarkoj. Tada prisiminkit visą tai iš maldaknygės ir nueikite iš pažinties, nes jau šiais metais velykinės iš pažinties laikotarpis yra prasidėjęs. Tarkim, jūs nepamenate nieko, nebuvote per sutvirtinimo sakramentą iš pažinties. Tada jūs nueikit pas kunigą arba pas kleboną, ar pas vikarą, arba pas katechetę ir pasakykit, aš gyvenu abejonėse. Nežinau nieko, viską pamiršau, buvau persivertusi, atsivertusi, užsivertusi ir aš noriu dabar per tą laikotarpį prieiti iš pažinties. Jums bus duota kažkokia literatūra, jums duoti bus pamokymai, patarimai, kad išmoktumėte tą techninį dalyką, ką reikia sakyti per išpažinti būtinai, kokia tai forma, kokias formulės reikia pasakyti, kaip suskaičiuoti sąžiniai nuodėmes ir tada jūs, kai išmoksite, kunigas jūs patikrins ir sakys, dabar gali eiti išpažinties, einam į bažnyčią, klaupiesi, atlieki išpažinti ir bus rami sąžinė. Apie atgailos sakramentą mes kalbėsime jau turbūt kovo mėnesio antroje pusėje laidoje aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. Ten žiūrėsime į atgailos sakramentą ir jeigu turėsit ūpą, galėsite paklausyti ponę Violetą. O šiuo atveju tai turėtų būti atsakymas kol kas toksai. Jeigu padėjau, labai džiaugiuosi. Ačiū. Dabar kitą SMS turim.
Eglė, klausia, kuo pasninkas naudingas sielai?
Sielai naudingas pasninkas tuo, kad mes pasninkaujame ne dėl sveikatos motyvų, dėl grožio, dėl savo kažkokių tai linijų, bet pasninkaudami prisimename viešpaties Jėzaus kančią ir viešpaties Jėzaus kančią adoruojame per pelenų dieną. Mes ne šiaip sau nevalgėme mėsiškų valgių, bet prisimename skaudžiąją Jėzaus kančią, kai jis 40 dienų ir naktų pasninkavo prieš savo viešąją veiklą. Apmarino kūną. Kai apmarinamas kūnas, siela nuskaidrėja. Pasidaro ramesnė. Pasidaro ištikimesnė tiesai. Apsivalo nuo nuodėmės šešėlių. Pasninkas yra ypatingos naudos sielai veiksmas. Kai mes ne tik pasninkaudami susilaikome nuo mėsiškų valgių vartojimo, bet ir tai, ką sutaupome, atiduodam vargšui. Pelenų trečiadienį vieną kartą sočiai galima pavalgyti, kitus kartus užkasti, bet irgi be mėsos. Ir kad pasninkas būtų teisingas, sutaupytus reikalus atiduodam vargšui. Sielai nauda 100%. Aš nepraeinu pro vargšą. Aš jį sušelpiu. Aš jam padedu. Aš jį prisimenu. Aš juo meldžiuosi, nes jis irgi yra sutvertas į Dievo panašumą ar paveikslą. Ir jis atstovauja viešpatį Jėzų Kristų. Pasninko nauda yra neabejotina. Ne tik tai tie dalykai čia išvardinti, bet ir kiti. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Toliau prie 951. Čia yra, kaip minėjau, galima priimti intenciją, kurią atlaiko kunigas binuodamas arba trinuodamas, bet nepriima auką už binacijas ir trinacijas. Šiuo metu yra bažnyčios rūpestis, kad nebūtų piktnaudžiaujama. Pavyzdžiui, kunigas prisėmė ten kokias 8 intencijas šeštadienį ir 8 mišes atlaiko ir už visas 8 mišes pasiima aukas. Negalima ir tai įpareigojama jam į sąžinę. Tai nėra vien tik tai kažkoks draudimas administracinis, bet tai jam įpareigoja į sąžinę. Jis negali pasiimti už visas 8 mišes aukos. Jis gali pasiimti per dieną tik auką už 1 mišes. už vienerias mišes. Dabar išimtis šiuo atveju yra tik tai Kalėdos. Per Kalėdas, Kalėdų dienoje kunigas gali atlaikyti trejas mišes ir už visas pasiimti po stipendiją. Na, rytų kanonuose šito atitikmens 951 taip pat nėra, bet dera pasiskaityti dar 1013 kanoną. 951 pabaigėme, fiksuojame. Kunigas, tą pačią dieną celebruojantis daugiau mišių, gali kiekvienas jų skirti tą intenciją, kuria buvo duota auka. Tačiau laikydamasis taisyklės, išskyrus pirmąją Kalėdų dieną, pasiimti auką tik už vienas mišes, o kitas skirti ordinaro nustatytiems tikslams. Tačiau leidžiamas tam tikras atlygis kitu pagrindu. Antrasis paragrafas, kunigas tą pačią dieną koncelebruojantis antras mišes, už jas negali priimti aukos jokių pagrindu. Dabar 952 taip pat turi šiuo atveju tris paragrafus. Provincijos susirinkimui ar provincijos vyskupų susirinkimui priklauso visai provincijai dekretu nustatyti, kokia auka duotina už mišių celebravimą ir skyrimą, neleidžiant kunigui prašyti didesnės sumos. Tačiau jam galima priimti mišių skyrimui savo noru duotą didesnę, taip pat ir mažesnę negu nustatytą auką. Antrasis paragrafas, ten kur nėra tokio dekreto, turi būti laikomasi vyskupijoje galiojančio papročio. Ir trečiasis, to paties dekreto arba vietos papročio, apie kurios kalbama čia pirmajame ir antrajame paragrafe, privalo laikytis ir visų vienuolinių institutų nariai. Ne tik dieceziniai kunigai, bet ir visi ten pranciškonai, jėzuitai, saleziečiai ir visi kiti. Jie negali sakyti, kad mes čia vienuoliai, mes elgsimės kitaip, o tu čia, ekscelencija, savo dekretus rašyk tik tai tam, kas yra tau pavaldus. Mes nepavaldus. Taigi šiuo atveju jie visi irgi pavaldus vyskupo dekretams. Tuo būdu auka darosi vienoda visai bažnytiniai provincijai. Tvarko šitos reikalus sinodas, jeigu nėra, tvarko paprotys arba tradicija. Vienuolius taip pat liečia. Kunigas negali reikalauti aukos didesnės, bet laisvanorišką didesnę auką negu nustatytą priimti gali, lygiai kaip ir mažesnę auką. 900 galim pažiūrėti į 45 antrą kanoną, antrą paragrafą. Kunigams primiktinai patariama celebruoti mišes Kristaus tikinčiųjų, ypač neturtingųjų, intenciją, net ir nepriėmus jokios aukos. Dar pažiūrėkime į tą 1013 kanoną, apie ką jis čia. 1013 kanonas. 1013. Nei vienam vyskupui neleidžiama Aha, čia turbūt kažkas supainata. Čia rytų kanonuose, atsiprašau, ne vakarų kanonuose. Čia yra jau klaida, pažiūrėkime į 1013 rytų kanonuose. Rytų kanonuose atitikmens 951 nėra, 951, 952, taip atsiprašau, fiksuojame 3 paragrafai. Provincijos susirinkimui ar provincijos vyskupų susirinkimui priklauso visai provincijai dekretu nustatyti, kokia auka duotina už mišių celebravimą ir skyrimą, neleidžiant kunigui prašyti didesnės sumos. Tačiau jam galima priimti mišių skyrimui savo norų duotą didesnę, taip pat ir mažesnę negu nustatyta auka. Ten, kur nėra tokio dekreto, turi būti laikomasi vyskupijoje galiojančio papročio. To paties dekreto arba vietos papročio, apie kuriuos kalbama čia aukščiau, privalo laikytis ir visų vienuolinių institutų nariai. Mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Aldona klausė, ar kunigas pelenų dieną nedalyvavus šventose mišiose gali pelenais pabarstyti galvą arčiausią sekmadienį?
Gali. Gali kasdien barstyti pelenais, ne tik sekmadienį, rytą ir vakarą gali barstyti pelenais. Dabar kokiais pelenais? Akmens anglies ar medžių anglies pelenais? Gali. Gali. Gali ir ne kunigas pelenais barstyti. Gali. Bet mes pradedame gavėnios pasninką pelenų trečiadienį, kai šventiname pelenai. Ir jūs įsiklausykite į šventinimo maldą. Kas tuo metu šventinama? Tuo metu šventinami tikintieji, kurių galvas barstys pelenais. Tikintieji šventinami, kurių galvas bus barstomi pelenai. Ačiū, Aldona. Na ir dar turim kažką, tai prašom.
Ir dar viena žinutė, ar verta aukoti vargšų, jei pasinaudojęs ją, tai yra turbūt auka, tas vargšas girtauja.
Turbūt auka arba girtauja. Alkoholizmas yra liga. Buvo akcentuota, kad neparemti alkoholikus, narkomanus, ligonius, bet paremti vargšus. Jeigu jis vargšas arba jeigu jis nevargšas. Dabar tokių spektaklių mes matome ant kiekvieno kampo. Vargšas. Gali būti vargšas ir ne visai vargšas. Tarkim, šeima augina tuos 5 vaikų. Kas trukdo jums nueiti ir pasakyti, štai dabar jums pieno paketas arba sviesto pakelis jūsų šeimai. Štai, galioja dar 2 savaitės. Prašom, priimkite nuo manęs auką. Jūsų šeimai. Aš taip noriu. Arba visiems 5 vaikams po pizzą nuperku. Pelenų trečiadienį arba penktadienį, žinoma, su sūriu. Štai, aš paremiu vargšus. Išbalę vaikai eina į mokyklą, nelabai batukų turi, ar ten kokios ir mėgstinukai jau išsitampę, jau 9 mėno jis tą tampo neskalbę. Skalbimų miltelių nuperku. Kaimynui, vargšų šeimai. Skalbimo milteliai visuomet. Nes nebūtinai gal ten mėgstinukas švarus, reiškia, gal mama savo liemenuką prasiskalbs arba patalinę vaikam praskalaus. Tai irgi yra parama. Nebūtinai mesti to tam spektakliui, kuris čia vyksta ant kiekvieno kampo, kad čia sveika Marija, smerčios mus, amen, reiškia, paukokit vargšui ten ir paukokit. O kai nueini toliau, tai jis tau atsuka tą pirštą ir rodo, kad tu čia suolačiau manęs nepagelbėjai. Tai toks nevargšas. Toks yra išsikalinėtojas. Ir tokių vargšų, pseudo vargšų, mes turim labai daug. Jeigu yra alkoholikas, jis turi pats norėti išlysti iš savo bėdos. Va tada mes jam galim padėti. Bet jeigu jis surinko tuos ten geležinius ir susirado dar porą draugų ir nuėjo kartu į kalę, nusipirkę tam tikro tirpalo,
tai jau ne vargšas, tai yra ligonis, kuris taip realizuoja savo laisvę. Jam tai patogu. O jūs visi kvailiai čia juos remkite. Nu, su tokia mintim turbūt reikia užbaigti ir šitą. Rytoj taip pat gavėnios penktadienis. Apsieiname be mėsos, bet galima valgyti rytoj sočiai. Ne tik vieną kartą, kaip pelenų trečiadienį, bet be mėsos. Ir ne iš kokio tai pagrindo, bet iš religinio. Prisimename, kad viešpats Jėzus Kristus didįjį, reiškia penktadienį, numirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Mes jungiamės su jo kančia, mes jungiamės su jo pasiaukojimu už kiekvieną šios planetos gyventoją. Prisimename jį. Meldžiamės už jį. Džiaugiamės, kad jis yra Dievo sukurtas. Tai dabar 952 pabaigėme, dar liko keletas kanonų iki 959, po to eisime apie atgailos sakramento celebravimą. Ačiū už klausimus, dėkui, kad luktelėjote, kol laida prasidės. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.